Modul 2, leksjon 1. Det tredje og siste kontinentet. Jeg forlot India i 1964 med handelsskolen og en sum som den gangen tilsvarte 10 dollar. Reisen med den italienske lastebåten SS Roma tok 3 uker over det arabiske hav, Røde havet, Middelhavet og til slutt til England. Jeg bodde i Nord-London, i Finsbury Park, i et hus fullt av pengelense ungkarer fra Bengal, som meg. Minst 12 av dem, og noen ganger flere, som alle strevde med å studere og etablere seg i utlandet. Jeg gikk på forelesninger på London School of Economics og jobbet på universitetsbiblioteket for å klare meg. Vi bodde 3 eller 4 på hvert rom, delte et eneste iskaldt toalett og byttet på å lage gryter med eggekurry, som vi spiste med fingrene på et bord dekket med aviser. Fra tid til annen var det noen som flyttet ut for å bo sammen med en kvinne som familien hjemme i Calcutta hadde bestemt at han skulle gifte seg med. I 1969, da jeg var 36 år, ble mitt eget ekteskap arrangert. Omtrent samtidig ble jeg tilbudt en heltidsjobb i Amerika i et bibliotek i MIT. Lønnen var stor nok til å forsørge en kone, og det var en ære å bli ansatt ved et verdensberømt universitet, så jeg skaffet meg et grønt kort og gjorde meg klar til å reise enda lenger. Nå hadde jeg penger nok til å fly. Jeg fløy først til Calcutta, til bryllupet, og en uke senere fløy jeg til Boston for å begynne i min nye jobb. På flyet leste jeg The Student Guide to North America, en pocketbok jeg hadde kjøpt i London for 7 shilling og 7 pence. Som du snart vil oppdage, er tempoet i Nord-Amerika et annet enn i Storbritannia, opplyste reisehåndboken meg. Alle føler at de må nå til topps. Ikke vent deg engelske tilstander. Da flyet begynte å gå ned over Boston Harbor, opplyste kapteinen at president Nixon hadde erklært en nasjonal fridag. 2 amerikanere hadde landet på månen. Flere passasjerer jublet. «Gud velsigne Amerika!» ropte en av dem. Tvers over midtgangen så jeg en dame som satt og ba. I løpet av en uke hadde jeg tilpasset meg mer eller mindre. Jeg spiste cornflakes med melk morgen og kveld, og for variasjonens skyld kjøpte jeg noen bananer. For å få kveldene til å gå, leste jeg Boston Globe. Jeg leste hver eneste artikkel og annonse for å bli fortrolig med forholdene, og gikk og la meg når jeg ble trett i øynene. Men jeg sov ikke godt. Jeg måtte ha vinduet på vidt gap hver eneste natt. Det var den eneste kilden til luft i det kvelende rommet. Og bråket var til å bli gal av. Likevel bestemte jeg meg for å bli på KFUM i 6 uker. Til min kones pass og grønne kort var klare. Når hun kom, ville jeg bli nødt til å finne en ordentlig leilighet. Og fra tid til annen studerte jeg leieannonsene I avisen, eller stakk innom boligkontoret på MIT I lunsjpausen for å se hva som var å få I min prisklasse. Min kone het Mala. Ekteskapet ble arrangert av min eldre bror og hans kone. Jeg betraktet forslaget uten innvendinger og uten begeistring. Det var en plikt som ble forventet av meg, som den ble forventet av alle menn. Hun var datter av en skolelærer I Bellegata. Jeg fikk høre at hun kunne lage mat, strikke, brodere, tegne landskaper og deklamere dikt av Tagore. Men disse talentene kunne ikke oppveie det faktum at hun ikke var lys I huden, og derfor hadde en rekke menn vraket henne. Hun var 27, en alder da foreldrene hennes hadde begynt å frykte at hun aldri ville bli gift, og derfor var de villige til å sende sitt eneste barn halvveis rundt kloden for å redde henne fra å bli gammel jomfru. I 5 netter delte vi seng. Hun kom og la seg etter å ha tatt koldkrem I ansiktet og flettet håret, som hun festet ytterst med svart bomullstråd, og hver kveld snudde hun seg bort fra meg og gråt. Hun savnet foreldrene sine. Selv om jeg skulle forlate landet noen dager senere, var hun ifølge skikken nå en del av min familie. Og I de neste 6 ukene skulle hun bo hos min bror og hans kone, og lage mat, gjøre rent og servere gjester te. Jeg gjorde ingenting for å trøste henne. Jeg lå på min side av sengen og leste reisehåndboken I lyset fra lommelykten og forberedte meg på Amerika. Av og til tenkte jeg på det lille rommet på den andre siden av veggen, som hadde vært min mors. Nå var det så godt som tomt. Trebrisken hun hadde sovet på var full av kister og gammelt sengetøy. Nesten 6 år tidligere, før jeg dro til London, hadde jeg sett henne dø I den sengen. I slutten av august var Malas pass og grønne kort klare. Jeg fikk et telegram med beskjed om hvilket fly hun kom med. Det var ikke telefon hos min bror I Calcutta. Omtrent på denne tiden fikk jeg også et brev fra henne, skrevet bare noen dager etter at jeg dro. Det var ingen innledende hilsen. Å kalle meg ved navn ville ha vært å anta en intimitet vi ennå ikke hadde funnet. Det var bare noen få linjer. Jeg skriver på engelsk som forberedelse på reisen. Her jeg veldig ensom. Det veldig kaldt der? Det snø? Hilsen Mala. Jeg ble ikke rørt over ordene hennes. Vi hadde bare hatt en håndfull dager sammen, og likevel var vi bundet til hverandre. I 6 uker hadde hun gått med et jernarmbånd rundt håndleddet og tatt sinober på skillen I håret for å vise verden at hun var gift. I de 6 ukene forholdt jeg meg til hennes adkomst på samme måte som til en ny måned eller årstid, noe uunngåelig, men foreløpig meningsløst. Jeg kjente henne så dårlig at selv om enkelte av trekkene hennes noen ganger steg opp for mitt indre øye, kunne jeg ikke mane fram hele ansiktet. På flyplassen kjente jeg igjen Mala med en gang. Den løse enden av sarien slepte ikke I gulvet, men var drapert over hodet som tegn på en hustrus bluferdighet. Akkurat som min mors hadde vært den dagen min far døde. De tynne brune armene var fulle av gullringer. I pannen hadde hun en rød prikk, og kanten av føttene var innsatt med dekorativ rødfarge. Jeg omfavnet henne ikke, eller kysset henne, eller tok hånden hennes. I stedet spurte jeg om hun var sulten, og snakket bengali for første gang I Amerika. Jeg ventet på å bli vant til henne, til nærvær ved min side, ved bordet og I sengen, men en uke senere var vi fremdeles fremmede for hverandre. Jeg var fremdeles ikke vant til å komme hjem til en leilighet som luktet av dampet ris, og hvor vasken på badet alltid var skinnende ren, og tannbørstene alltid lå side om side med et stykke pears fra India I såpekoppen. Jeg var ikke vant til duften av kokosoljen som hun hver kveld gned inn I hodebunnen, eller den svake klirringen av armringene hennes når hun beveget seg rundt I leiligheten. Hun sto alltid opp før meg. Da jeg kom ut på kjøkkenet den første morgenen, hadde hun varmet opp restene og satt fram en tallerken med en skje salt på kanten I den tro at jeg ville spise ris til frokost, som de fleste ektemenn I Bengal gjorde. Selv om vi ennå ikke var ordentlig forelsket, begynte avstanden mellom Mala og meg å bli mindre. Månedene som fulgte, tenker jeg på som en slags bryllupsreise. Sammen utforsket vi byen og traff andre bengalere. Noen av dem våre venner den dag I dag. Når vi hadde lagt oss, kysset vi hverandre, genert I begynnelsen, men snart dristigere, og fant glede og trøst I hverandres armer. Når jeg fortalte om min mor, gråt hun. Hva meg angår, har jeg ikke flyttet stort på meg. Mala og jeg bor I en by cirka 30 kilometer fra Boston, med en hage som sparer oss for å kjøpe tomater om sommeren og plass til gjester. Vi amerikanske borgere nå, så vi vil få folketrygd når den tid kommer. Skjønt vi besøker Calcutta med få års mellomrom, og tar med oss pyjamasbukser og darjeeling-te hjem, har vi bestemt oss for å bli her. Jeg arbeider på et lite college-bibliotek. Mala draperer ikke lenger enden av sarien over hodet, eller gråter av lengsel etter foreldrene sine om natten. Men det hender hun gråter av lengsel etter sønnen vår. Da kjører vi for å besøke ham, eller tar han hjem for en helg så han kan spise ris med fingrene og snakke bengali, ting vi noen ganger redde han ikke vil gjøre lenger når vi døde. Mens astronautene, helter for alltid, bare var på månen I noen timer, jeg blitt I denne nye verden I 30 år. Jeg vet at det jeg har utrettet ganske alminnelig, Jeg ikke den eneste som har søkt lykken langt hjemmefra, og jeg så absolutt ikke den første. Likevel, det stunder da jeg forbløffes over hver kilometer jeg har reist, hvert måltid jeg har spist, hvert menneske jeg har kjent, hvert rom jeg har sovet I. Hvor alminnelig det enn virker alt sammen, det stunder da det ikke til å fatte.